Salomaysizlar. Siz o'zingizni tartibga solasizmi? Vasvasaga qarshi tura olasizmi? Balki hayotingizda siz yenga olmagan yomon odatlaringiz bordir. Bunday odatingiz Xudoga xush kelmasligini bila turib, o'zingizni oqlayotgandirsiz. Agar Xudo bu odatimni yo'q qilishni xohlaganida edi, menga kuch bergan bo'lardi deb aytayotgandirsiz. Bu gapda jon bor. Ammo haqiqat shundaki, Xudo sizga kerakli kuchni berib bo'lgan. Bu kuch muqaddas ruhda mujassamdir. Sizdan faqat shu kuchni tatbiq etish talab qilinadi. Bu kuchni tatbiq qilish uchun esa siz o'zingizni tartibga solishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz to'g'ri yo'ldan bora olmaganingiz uchun hech qachon Xudoni ayblamang. Misol uchun, siz bir kechani muqaddas kitobni o'rganish uchun ajratib qo'ygansiz. Ammo televizorda siz yoqtirgan ko'rsatuv boshlanib qoldi. Shunda siz kitobni boshqa payt o'qiyman deb qaror qilasiz. O'sha kuni kechqurun siz kitobni o'qimaysiz, kechgacha televizor ko'rib ertalab turishga qiynalasiz. Shu sababdan ertalab ishga ketishdan oldin ham Xudo bilan vaqt o'tkaza olmaysiz. Bunday tartibsizlikka 1-2 marta yo'l qo'ysangiz, hech narsa o'zgarib qolmaydi. Muammo shundaki, bir marta qilingan ishni ikkinchi marta takrorlash osonroq bo'ladi va shu tariqa tartibsizlik hayot tarziga aylanadi. Axir, fikrni eksang, harakatni o'rib olasan. Harakatni eksang, odatga ega bo'lasan. Odatni eksang, o'z abadiyatingni belgilaysan. Agar siz faqat yakshanba kunlari vaqtingizni Xudoga bag'ishlasangiz, ishonchli odam bo'la olmaysiz. Ishonchli odam hayotining har bir jabhasida muqaddas kitob o'g'itlariga rioya qilib yashaydi. Shogirdning hayoti tartibli bo'ladi. Shogird intizomga bo'ysunadi. Bunda hayot kechirish oson emas. Ammo Xudo hech qachon bizga oson hayotni va'da qilmagan. O'zini tartibga solish oson bo'lmagani uchun ham bugungi kunda ishonchli va sadoqatli odamlar kamdan-kam uchraydi. Oltin medal faqat o'z ustida tinmay ishlaydigan, o'zini intizomga bo'ysindira oladigan, kayf safodan qochadigan aniq maqsadni ko'zlab, o'shanga yetishga qaror qilgan atletchiga beriladi. Xudo ham faqat shu turdagi odamlarni xizmatga chorlaydi. Xudo butun borliqni Masih orqali yaratgan. Yeru ko'kdagi bor mavjudot, ko'rinadigan va ko'rinmaydigan har bir narsa, g'ayritabiiy kuchlar, taxtu saltanatlar, bularning hammasi Masih orqali, uning o'zi uchun yaratilgandir. Masih butun borliqdan oldin mavjud edi. Butun borliq u tufayli mustahkam turibdi. Masih jamoatning boshidir. Jamoat Masihning tanasidir. Hamma narsaning ibtidosi Masihdir. U hammadan ustun bo'lishi uchun birinchi bo'lib o'likdan tiriltirilgan. Hayotingizda qanchalik kam narsani tanlashni qaror qilishingiz haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Qayerda tug'ilishingizni siz qaror qilganmisiz? Ota-onangizni yoki tug'iladigan mamlakatingizni o'zingiz tanlaganmisiz? Teringiz, ko'zingiz, sochingizning rangini o'zingiz tanlaganmisiz? Qanday qobiliyat va inomlarga ega bo'lishni o'zingiz qaror qilganmisiz? Bo'yingizning balandligini, tashqi ko'rinishingiz qanday bo'lishini o'zingiz tanlaganmisiz? Bu kabi hamma savollarga javob bitta. U ham bo'lsa, yo'q. Hayotingizdagi ko'p narsalarni tanlashni siz qaror qilmaysiz. Bularni o'zgartira olmaysiz ham. Rabbimiz xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.